igama lami uMpumelelo, uhlala eMaranatha. Abantu engihlala nabo ugogo, usisi wami uMalibongwe, usisi wami uSenzelwe, umzala wami uMa, umkhulu u-anti nobaba phakathi. Ngifunda uKhayeni, ngifunda u-grade 5, ngineminyaka awu-10. Mina ngibukeka ngingazacanga, ngingenayo imicondo, ngibukeka ngimuhle, ngidakhi ngibala, nginenwele ey'ncane. Abangani bami esikoleni uSicinipilo noSunboy. Into engiyithandayo, ngithanda ukufuya izimbuzi kuphela, akukho okunye engikubonayo ukuthi ngingakufuya. Imbuzi ngiyithandela ngoba ayihambi kakhulu. Mina into engiyithandayo, ngithanda ukufuya. Into kanti enginyanyayo ukuthi umfana ungabi nayo imbuzi kodwa ubuqoqe ekhaya kini. Ngiyazithanda izimbuzi ngoba uma kunomsebenzi owenziwayo, ngiyazithatha bezihlabe bese siyadla sonke ekhaya. Nami ngiziyanakekela, ngidlala nazo, ikakhulukazi ezinombala omhlophe nombala omnyama. Ngithanda ukunixoxela ngembuzi yami, igama lakwa kunguSithothobala. Ngangithanda kakhulu, umbala wayo yayimnyama. Isikhumba sayo sasineboya eziningi, kudayi kakhulu, kodwa langasemathangeni zaziningi kakhulu. Le ndaba yenzeka ngesikhathi ngineminyaka emine. Kwathi ngelinye ilanga ngavakasha kamakhunkha kuma. Umama nobaba basale badayisa imbuzi yami. Ngabuya kamakhunkha, ngababuza bangiziba, ababuza bangiziba. Ngayobuza u-anti, wathi u-anti bayidayisile. Ngaphinde ngababuza bangiziba, ngabona ukuthi bazongishaya, ngathula. Lokho kwangiphatha kabi ngoba imbuzi yami bayithatha bengangizisanga. Mama, ngicela uzichaze yabanzi ngawo.
Mina ngokamakhunga, umama kaMpumelelo owaDlomo. Ngihlala eMaranatha nami.
Mama, ngicela ungichazele isizathu sokuthi imbuzi yami nayidayiselana.
Imbuzi yakho sayidayisa ngoba yayikade lunywe izinja, ingasakwazi ukuzala. Manje sabona ukuthi ngcono sikudayise bese sikuthengela enye.
Yini indaba pho ningangitshelanga isizathu?
Ukuthi sakubona usemncane, sasingaboni ukuthi mhlampe kuzoba nesidingo sokuthi sikutshele.
Pho nani ngizibelani uma ngilibuza lokho?
Kusho ukuthi asikhumbulanga ukuthi kumele sikuchazele ngakho.
Yini ningacelanga kimi kuqala uma nifuna ukudayisa le mbuzi?
Siyaxolisa ukuthi asikuchazelanga, kodwa manje kumele ukwemukele ngoba sesiyakutshela. Sengiyacela ukuthi usuzosixolela ngoba sakwenza lokho singakutshelanga.
Ngiyabonga mama ngokungiphendula le mbuzo ade ngiphathele yona. Noma nje kungiphathe kabi ungakangitsheli le mbuzo. Omunye umlayezo ngicela ukwazisa abantu abadala ukuthi uma bezosebenzisa izinto zethu, sicela besazise bese bayayisebenzisa uma zivuma nathi. Ngiyabonga. Angiphathekanga kahle ngale nkathi abazali bami bedayisa imbuzi yami emva kokuba u-anti sebonile ukuthi angiphathekanga kahle, waphinde wangithengela enye imbuzi. Imbuzi yami imnyama inombala onsundu la, yaba nombala onsundu la emanqineni.